ili başa vurduqlarını bildiriblər. Amerikanın ExxonMobil neft şirkəti 2008-ci ildə əvvəlki ildən 11%, Chevron şirkəti isə 24 milyard dollara yaxın daha artıq qazancı olduğunu məlumat verib. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım Natiq Zeynalov. Növbəti xəbərlərimiz 2 saat sonra olacaq. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə Kontekst proqramı ilə davam edir.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk'də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk'in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
Fek
3 kəsir 4
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Azərbaycanda demokratik inkişafla bağlı vəziyyət əladı mı? Yox. Ancaq harda yaxşıdır? Bunu İlham Əliyev Reuters agentliyinə müsahibəsində deyib. Davos İqtisadi Forumunun kuluarlarında verdiyi müsahibəsində Azərbaycan Prezidenti insan haqları ilə bağlı tənqidləri tərəfkeşlikdə günahlandırıb. İki dəfədən çox prezident olmağı isə İlham Əliyev demokratik sayır. Hesab edir ki, Avropa Birliyi ölkələrində xalq kimi nə qədər istəyir, o qədər də prezident seçə bilər. Bu, Azərbaycana niyə tətbiq olunmasın? Ancaq bu, doğrudan mı belədir? Prezidentin cavablarının hər biri barədə ayrıca danışacaq, əvvəlcə prezident müddətlərindən başlayaq. Xədicə İsmailov öyrənib ki, doğrudan mı Avropada kim nə qədər istəyir, o qədər prezident olur?
İlham Əliyev referendum məsələsi gündəmə gələndən bəri ona yönələn sualları nəhayət ki, cavablandırdı. Davosda Reuters agentliyinə müsahibə verən ölkə başçısı, iki dəfədən artıq prezident seçilməyə qoyulan məhdudiyyətin konstitusiyadan götürülməsinə qahmar çıxdı. Azərbaycanda ictimaiyyətin və müxalifətin etirazına səbəb olan bu dəyişiklik prezidentin sözlərinə görə özünün qeyri-müəyyən müddətə hakimiyyətə qalmasına deyil, demokratiyaya xidmət edir. İlham Əliyev qərbi də bu məsələdə ikili standartlar tətbiq etməkdə günahlandırıb.
Siz Avropa Birliyinin bir üzvünü də tapa bilməzsiniz ki, lideri xalqın onu bu vəzifədə saxlamaq istədiyi qədər hakimiyyətdə qala bilməsin. Bu demokratikdir, bəli. Demək, eyni prinsipdə Azərbaycanda tətbiq olunmalıdır. Bu demokratikdir. Odur ki, xalq lideri dəstəkləyirsə, onu seçmək hüququna malik olmalıdır. Məncə, məhdudiyyətin qaldırılması məhdudiyyətlərin olmasından daha demokratikdir.
İsveçrədə Reuters agentliyinə ingiliscə müsahibə verən Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev belə deyib. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqazdakı xüsusi nümayəndəsi Peter Semneb isə belə hesab etmir. Onun sözlərinə görə Avropada elə bir ölkə yoxdur ki, prezident üsulü idarəsi olsun, amma prezidentin iki dəfədən artıq seçilməsinə məhdudiyyət olmasın.
There are not very many countries in
Prezidentlik müddətinə gəlincə, Avropada ümumiyyətlə prezident üsulu idarəsi olan ölkələrin sayı o qədər də çox deyil. Tipik prezident üsulu idarəsi Fransadadır. Fransada bu yaxınlarda seçilmə müddətləri ilə bağlı məhdudiyyət
qoyub.
Semnebi deyir ki, məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması ilə bağlı Avropaya istinad edəndə, Prezident və parlament üsulu idarələrinin fərqi nəzərə alınmalıdır.
Parlament üsulu idarəsi olan ölkələrdə neçə dəfə seçilmə ilə bağlı məhdudiyyətlər olmur. Baş nazir istədiyi qədər seçilə bilər. Amma parlament üsulu idarəsində xalqın hakimiyyət üzərində başqa nəzarət mexanizmi var. Parlament sistemində hökumətə istənilən vaxt etimadsızlıq göstərilib, istefaya göndərilə bilər. Bu, fundamental fərqdir və nəzərə alınmalıdır.
İlham Əliyevin bu bəyanatı müxalifət nümayəndələrindən birini xüsusilə məyus edib. Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu bir neçə gün öncə prezidentə müraciət edib, İlham Əliyevdən referendumun ləğvi ilə bağlı parlamentə müraciət göndərməsini istəmişdi. Cəlaloğlu deyirdi ki, prezidentin bu təşəbbüsün qanunsuz olmasından xəbəri yoxdur. Olsa, o da qanunsuz konstitusiya dəyişikliyinə yol verməz. İlham Əliyevin iki dəfədən artıq prezidentlik hüququna qahmar çıxması isə Sərdar Cəlaloğlunun gözləntilərinə su səpib. ADP lideri İlham Əliyevə qonşu ölkələrə nəzər salmağı məsləhət görür. Deyir, heç də demokratik sayılmayan İran və Rusiyada da prezidentlər məhdudiyyətsiz hakimiyyət istəməyiblər.
Rafsanzayev eyni sualı verdiler. Dedi ki, eğer benim prezidentlik dövrümdə İranı idare eyleyen yüzlerle prezidentliyə layık şəxsiyyət yetişmiyibsə, bu onu göstərir ki, mən İranı pis idare eləmişəm. Əgər pis idare eləmişəmsə, onda nəyə görə məni üçüncü dəfə xalq seçməlidir? Eyni şey Putinə də təklif elədi, Duma bilirsiniz, bu Medvedev seçilməmişdən qabaq. Putin də bir mənalı şəkildə ümumiyyətlə bu konstitusiyon məhdudiyyətinin götürülməsini və üçüncü dəfə Rusiyaya prezident seçilməsindən qəsdən imtina elədi.
Amma prezident İlham Əliyev hətta yaxın qonşulara da deyil, Avropa ölkələrinə istinad edir. Hüquqşünas Erkin Qədirli deyir ki, Avropa ölkələrinin təcrübəsinə istinad etmək üçün Azərbaycan əvvəl öz üsulü idarəsini Avropa ölkələrinin əksəriyyətindəki parlament üsulü idarəsinə dəyişməlidir. Belə olan halda icra hakimiyyəti əsasən hökumətin və baş nazirin əlində cəmləşir və Peter Semnebinin dediyi kimi parlamentin nəzarəti altında olur. Amma əsas səlahiyyətlər baş nazirdə olanda üçüncü dəfə prezident almaq haqqı kiməsə lazım olacaq ya yox, bu Erkin Qədirliyə də bəlli deyil.
Xədicə İsmailova. İndi isə Azərbaycan prezidentinin insan haqları iradlarına cavabları. Xatırladaq ki, bunları İlham Əliyev Davos İqtisadi Forumunda Reuters-ə müsahibəsində deyir. Elkin Məmmədova qulaq asaq.
Əgər tənqidlər ədalətlidirsə və etibarlı mənbədən gəlirsə, onda biz bunu müzakirə eləməyə həmişə hazırıq. Amma bəzi beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatlarının tənqidləri bizi heç narahat da eləmir. Çünki onlar əsassızdır.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev insan haqları ilə bağlı tənqidlərdən danışan da belə deyib, Azərbaycan Prezidenti Reuters agentliyinə müsahibəsində iddia eləyir ki, qərb geosiyasi maraqlarına uyğun olan ölkələrdə heç insan haqları məsələsinə diqqət yetirmir də, məsələn Ermənistanda. Amma Azərbaycana gəlincə, Əliyevin sözlərinə görə, Azərbaycanda insan haqları sahəsində vəziyyət pis deyil. Əgər bizim olduğumuz regiona baxsaz, qonşumuzdakı ölkənin ən adi haqları da kobud şəkildə tapdaladığını görərsiniz. Amma onları tənqid eləyən yoxdur.
Bəzi ölkələr İlham Əliyevin sözlərinə görə qərblə bağlılıq dərəcəsindən asılı olaraq nəsə eləyəndə diqqətə almırlar.
Amma Azərbaycan da qərbin dostudur. Ancaq müstəqil siyasət yürüdür deyə başqa ölkələrdə baş verənlərin cəmi 1% bizdə olanda tənqid olunuruq.
Reuters-in müxbiri soruşur ki, yəni siz deyə bilərsinizmi ki, Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı durum mükəmməldir? İlham Əliyev cavab verir ki, yox, amma harda mükəmməldir ki? İqtisadiyyətə gəlincə İlham Əliyev müsahibədə yenə də vurğuluyur ki, neftin bir barelinin qiyməti 40-45 dollarda olması da Azərbaycanın inkişafına təsir eləməyəcək. Onun sözlərinə görə,
Azərbaycan iqtisadiyyatı bu qiymətlərlə normal keçinə bilər. Çünki bundan da pis vaxtlarımız olub.
Əliyev deyib ki, düzdür, Azərbaycan neftin qiyməti qalxana qədər gündəlik hasilatı 300 min barelə qədər azaltmağı planlaşdırır. İldə 55-60 milyon ton yox, 50 milyon tona qədər neft hasil eləməyi düşünür. Əvəzində başqa sektorları inkişaf etdirəcək, infrastruktur layihələri ilə yola davam edəcək. Reuters müxbiri burada xatırladıb ki, Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının son rəqəmlərinə görə Azərbaycan iqtisadi inkişaf tempi ötən il 21%-dən 10%-ə düşüb. Bu il üçün Dünya Bankı daha öncə 15% təxmin edirdisə, indi cəmi 8%-li artım gözləyir. Cavabında İlham Əliyev deyib ki,
təbii ki, neftin qiymətinin azalması ilə indi əvvəlki 25-30%-lik artımı əldə eləmək mümkün olmayacaq. Amma ümumdaxili məhsulun həcminin ötən dövr ərzində düz 26 dəfə artması özü də bir tarixi rekorddur.
Əliyevin fikrincə, dünyanın iqtisadi böhranla üzləşdiyi bir vaxtda 10%-li bir inkişaf proqnozunun özü də Azərbaycan iqtisadiyyatının gücünü göstərir və gələcəkdə bundan da yaxşı olacaq.
İlkin Məmmədov, bunlar Azərbaycan prezidentinin Reuters agentliyinə dedikləri idi. İndi isə görə reallıqda vəziyyət necədir? Məsələn, bilən varmı ki, qanunla internet məktəbi bitirən yetim uşağa torpaq payı ayrılmalıdır, işlə təmin olunmalıdır? Eşidən varmı ki, hansısa yetim uşaq torpaq alıb? Müxbirimiz Ülviyyə Səzadə Maşdağada internet məktəbin keçmiş məzununa rast gəlib. Bu gənc 7 ildir harda yaşayır?
Küləkli yerdir bura. Tez-tez xəstələnirsən sən?
Hə, tez-tez xəstələnir. Dünən yoxsa ağayın xəstələnmişim.
Elnur deyir ki, gecələr damda ağlayanda üzünə sıxmağa yastıq da tapır. 7 ildən çoxdur ki, yorğan döşə üzünə həsrətdir. Onun yay evi mebel dükanının yanındakı xarabanın şiferidir, qış evi həmin şiferin altındakı köhnə dəmir vaqon.
6 yaşından səni internata qoyublar?
İnternata atıldım.
Anan yadına gəlir?
Xeyr. Elə mənə interneti qoyanda anam ölüm. Burada qonşum işləyirdi, deyib ki, ölüm. Getdim, baxdım, ağladım.
Elnur Nəbiyev 17 yaşına kimi Maştağıdakı bir nömrəli internatda yaşayıb. İndi 23 yaşındadır. Atası ikinci dəfə evlənib. Elnur deyir ki, internatı qutarandan sonra qalıb küçədə. Atası da ona yiyə çıxmayıb. Halbuki qanunla dövlət ona torpaq sahəsi verməli idi.
Burada yaşayır, nə? Bura sənin kravatındır, hə? Çarpayım burada. Döşəyim bəs.
Döşəyim yoxdur, hə?
Elnurun vaqonunun döşəməsində zibil dizə çıxır. Pəncərələri köhnə əski parçaları ilə tıxıyıb. Yeri enli taxta qoyub özünə çarpayı düzəldib. Çarpayının üstünə köhnə naqillər sallanır.
Bu nədir ki belə?
İşıq çəkirdim ki, peç qoyurdum. O heç peç də alıb qoyurdum. Toku çəkdim ki, peç qoyam bura ki, qız işim. Belə oldu ki, qoya bilmədim. İşıqçılar gəlib pul istəyir mənlə. Hər ay pul istəyir mənlə. 10 manat və 20 manat verir. Mən də işığımı kəstim, qaranlıqda qaldım, şamda. Şam yandırıram, şamla yatırım.
Elnur deyir ki, internatı bitirən başqa uşaqlar da var ki, onlar da uzun illər küçədə yaşadılar. Axır vaxtlar hərəsi bir məscidə köçüb yaşayır. Uşaq hüquqlarının müdafiə liqasının sədri Yusif Bəkirov deyir ki, əslində internatı bitirən uşaqlar üçün dövlət torpaq sahəsi ayırmalıdır.
1999-cu ildə Azərbaycan dövləti valide himayəsindən məhrum olunmuş uşaqların sosial müdafiəsi haqqında qanun qəbul etdi. Yəni, bu deməkdir ki, internetdən çıxan uşaqları sosial müdafiəsi dövlət tərəfindən qorunmalıdır. Bununla əlaqədar olaraq, yəni dövlət onu iş yeri ilə və evlə təmin etməlidir.
Yusif Bəkirov deyir ki, bu qanun Elnura da aiddir. O, internatı bitirən kimi öz torpağını almalı idi. Bu torpağı Elnura qeydiyyatda olan rayonun icra hakimiyyəti verməli idi. Elnur Nəbiyev Sabunçu rayonunda qeydiyyatdadır. Bu rayonun icra hakimiyyətində torpaq şöbəsində bizim sualımıza cavab verən olmadı. Dedilər ki, şöbə müdürü yerində deyil. Uşaq hüquqları ilə bağlı araşdırma aparan hüquqşünas İradə Cavadova da deyir ki, internat bitirən onlarla uşaq var ki, küçədə qalıblar. Çünki 1999-cu ildə qəbul olunan həmin qanunun İşləh mexanizmi yoxdur. Uşaq hüquqlarının müdafiə liqasının sədri Yusif Bəkirov deyir ki, internet uşaqlarının hüquqlarını hökumət qorumur.
Bunlar özləri, öz təlihlərini özləri həll edilməli olurlar. Qızların müəyyən cüzi miqdarı ərə gedir, obusu ilə küçə yəni fahişəli ilə məşğul olur. Oğlanlar sədri, yəni türməyə küçürlər, əskərlərin ya da rəsiyyə çıxıb üz qoyub gedirlər.
Elnur Nəbiyevin özünün bu hüququndan xəbəri yoxdur. İndi onu bir şey maraqlandırır. Bu gecə yağış yağsa, qar düşsə harda yatacaq?
Mən prezidentə demək istəyirəm ki, küçələrdə qalan, mənə içəməsə bir otaq da olsa, bir dənə balaca otaq da olsa yer versin, qalın.
Amma Elnur deyir ki, bir tərəfdən bəxti gətirib. Bakının ürək sıxan istisində çıxıb vaqonun üstündəki nisbətən küləhli damda yatır. Bu damdan isə gözəl mənzərə açılır. Uçsuz bucaqsız Xəzər bir-birinin ardınca düzülmüş əzəmətli neft buruqları.
Ülviyyə Səzadə, maraqlıdır ki, belə hadisələr daha sensasiya kimi qəbul olunmur. Necə ki, növbəti hadisə. Bakıda ümumiyyətlə son vaxtlar maraqlı hadisələr olur. Keçmiş müstəntiq tutturduğu insanlardan üzr istəyir. İndi də bir məhkəmənin katibi, o biri məhkəmənin əməkdaşını bizdir.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq
Apellyasiya Məhkəməsinin katibi Ali Məhkəmənin əməkdaşını bıçaqladı. Bunu qəzetlər yazır. Ancaq maraqlandıq ki, məhkəmə üzvləri üstlərində bıçaq mı gəzdirirlər? Məhkəmədən cavab verdilər ki, işləri tikəndə bizdən istifadə olunur, həmin bizlə vurub. Ancaq hadisədən dərhal sonra hər iki məhkəmə bəyanat veriblər ki, hadisə məhkəmələrin içində ya həyətində olmayıb, qıraqda baş verib. Onda yenə sual qalır ki, məhkəmə işçisi üstündə biz mi gəzdirir? Bir də ki, nə fərqi var, xuliqanlıq harda baş verib? Üstündə biz gəzdirən məhkəmə qanuna hörmət eləməkdə başqalarına hansı nümunəni göstərir? Marif Çingizoğlu hadisənin səbəblərini araşdırır.
Bir neçə gün əvvəl Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin katibi Siyasət Sultanov mübahisə zəminində Ali Məhkəmədə çalışan əmkarı Azər Hüseynova ürək nahiyəsindən kəsici alətlə vurub. Hadisədən dərhal sonra onlardan birini polis saxlayıb, digəri isə xəstəxanaya yerləşdirilib. Siyasət Sultanov barədə Yasamal rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin qəsdən adam öldürməyə cəhd maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Buna görə Apellyasiya Məhkəməsinin əməkdaşını 7 ildən 12 ilədək azadlıqdan məhrum etmə cəzası gözləyir. Bu hadisə faktiki olaraq həm də Siyasət Sultanovun hüquq mühafizə sistemində çalışma karyerasına son qoyub. Apellyasiya məhkəməsində hadisədən sonra bəyanat yayıb ki, məhkəmə əməkdaşları arasında münaqişə məhkəmənin həyətində yox, kənarda baş verib. Apellyasiya məhkəməsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Könül Əliyev Azadlıq Radiosuna deyib ki, işə gecikən məhkəmə əməkdaşlarının mübahisəsi maşınlarını harada saxlamaq üstündə düşüb. Onlar məhkəmə binasında mübahisə eləsələr də aralarında dava məhkəmədən kənarda olub. O, mübahisənin yerli mətbuatda səslənən versiyası pul üstündə baş verməsini təkzib eləyir. Könül Əliyev deyir ki, bu məsələ mətbuatda çox şişirdilir.
Bilirsiniz, hər bir insan potensial cinayətkardır. Bunu hamını bilirik də. Hər bir insanın nəsə sövq edə bilər cinayət törətməyə. İndi hansısa bu affekt vəziyyət olur da, nəsə bir-birlərinin xoşuna gəlmir, hansısa kimsə nəsə təhqir edir bir-birlərini.
Hüquqşünas Əyyub Kərimov isə deyir ki, kimliyindən asılı olmayaraq hansısa insanın cinayət törədə biləcəyi aydın məsələdir. Amma bu hadisənin ədalət mühakiməsi saraylarında baş verməsi yaxşı hal deyil.
Bütün inkişaf eləmiş sivil ölkələrdə məhkəmələr, yəni kənd çox fəali məhkəmə ədalət sarayı sayılır. İndi onun özünün xidmət edən işçilər, yəni siz texnikist olsun, siz hakimlər olsun, səssiz onlar özlərinin hər bir hərəkətinə cavab vermədilər və başqalarına nümunə olmalıdır. Onların özünün hər hansısa bir qanuna zidd hərəkət törətməsi və yaxud emosiyalarını kilolaya bilməməsi ayıb gətirici aldı.
Apellyasiya məhkəməsinin hadisənin məhkəmə binasından kənarda olması barədə yaydığı məlumata toxunan hüquqşünas deyir ki, bu mövqeydə məntiqsizdir. Çünki məhkəmə əməkdaşı təkcə məhkəmə zalında yox, hər yerdə nümunəvi işçi olmalıdır.
Əslində məhkəmə işçiləri o qədər səbirli, o qədər təmkinli, o qədər özlərini ciddi aparmalıdırlar ki, vətəndaşlar bəzən görürsən ki, uduzluqları işlə əlaqədar və yaxud başqa məsələ əlaqədar emosiyalara qatlanda, bir-birinə qarşı, yəni ki, qanuna zid, yəni əxlaqa zid hərəkətlərə yol verəndə onlar ayırmalıdırlar. Onlar yəni kəsibilə kökə imkan verməməlidirlər.
Sabiq polis rəisi Mahmud Aziyev isə hesab edir ki, hər hansı insanın işlədiyi yerdən aldığı təhsildən asılı olmayaraq cinayət törətməsi mümkündür.
O, heç kim cinayətdən sığortalanmayıb. Yəni, hətta polis işçisinin də prokurorluq işçisinin də cinayət törətməyini sensasiya kimi qəbul etmək olmaz. Biraz burada hardasa dırnaq arasında olsa qanuna uyğunluq var. İntası bəli, o sahəsi biraz belə acı tərəf var ki, hüquq mühafizə orqanının işçisini eləməyi biraz ictimaiyyət arasında həmin hüquq mühafizə orqanının hörmətdən sala bilər. İnsanlar da hüquq mühafizə orqanına qarşı inamı sındıra bilər.
Mahmud Aciyevə görə görünür, hüquq mühafizə sistemində çalışan əməkdaşlar işə götürüləndə onlar ciddi psixoloji testlərdən, müayinələrdən keçməlidirlər.
Məsələn, biz polis sisteminə o vaxt daxil olanda, Sovetlər bir dövrdə milli sistemə daxil olanda bizi tibb komissiyasından keçirdilər. Orada psixoloji durumu da yoxlayırdılar. Suallar verməklə müəyyən müddət kəsiyində 40-50 sualın qoyuluşuna olaraq məntiq baxımından düzgün cavab verilməklə.
Sabiq polis rəisi deyir ki, o psixoloq olmasa da baş verənləri cinayət hadisələrinin çoxalmasını daha çox ölkədəki psixoloji gərginliyin nəticəsi sayır. Hüquqşünas Əyyub Kərimov isə son dövrlər hüquq mühafizə orqanları əməkdaşlarının cinayət törətməsi hallarını adi və təsadüfi hal saymır. O hesab eləyir ki, bu cəmiyyətdə və eləcə də sözü gedən sistemlərdə sağlam mühitin getdikcə zəifləməsindən xəbər verir.
Sözsüz ki, yəni ki, bunun qarşısı alınmalıdır və həyəcan təbliğ edilməlidir.
Bu, Maarif Çingizoğlu'nun reportajı idi. Azadlıq Radiosunun internet saytındakı sorğuya bu sualı çıxarmışıq ki, sifarişli cinayət işlərinə görə kim daha çox günahkardır? Cavab yazan dinləyicilərimizin 8% hesab eləyir ki, sifarişi icra eləyən müstəntiqlər. 12% hesab eləyir ki, sifarişi verən vəzifəli şəxslər. Bunlardan qat-qat çox, 78% cavab yazan dinləyicimiz hesab eləyir ki, burada ən böyük günahkar siyasi sistemdir. Sizin də sorğuda iştirak etmək niyyətiniz olsa, Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sədarətdə isə bir yerli sakin jurnalistləri, o cümlədən Azadlıq Radiosunun Naxçıvan müxbirini ölümlə hədələyir. Jurnalistlər bugün polisə şikayət ediblər, ancaq bundan sonra da elə bu verilişimiz efirə gedənə qədər həmin adam jurnalistləri hədələməkdə davam eləyir. Aygün Muradxanlı xəbər verir.
Yanvarın 29-da Azadlıq Radiosunun Naxçıvan müxbiri Məlahət Nəsibovaya zəng vuran naməlum şəxs onu sədərəklə bağlı yazdığı yazılara görə ölümlə hədələyib.
Başladı ki, siz niyə sədərəyə gəlmişsiniz, biz döyüşəndə siz sardaydı, siz kimsiniz ki, sədərək məsələlərini araşdırırsınız və hədələdi bizi öldürməklə, hədələn ev yandırmaqla belə hədələr oldu və biz buna narazılıq hiss eləyib. Bugün səhər saatlarında polis şöbəsinə şifa müraciət olundu. Yazılı müraciətdə göndərildi.
Yanvarın 30-da Məlahət Nəsibova baş verənlərlə bağlı polis orqanlarına müraciət edib. Bir neçə saat sonra isə eyni nömrədən ona zəng edən şəxs özünü Sədərək rayon sakini Malik Əliyev kimi təqdim edib. Malik Əliyev ona bildirib ki, əslində hədələri ona yox, Yeni Müsavat qəzetinə yönəlib. Bizimlə söhbətində də Malik Əliyev bildirdi ki, reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyi institutunun yerli bölməsinin təmsilçisi Həkim Eldostu Mehdiyev sədərəklə bağlı doğru olmayan informasiyaları Yeni Müsavat qəzetində yerləşdirdiyinə görə hiddətlənib və əməlindən peşman deyil.
Çirkin əməllərinə, məqsədlərinə nail olmaq üçün yalan palan məlumatlar yazıb Müsavat qəzetində dərz edir. Və ona bir daha biz bildirmək istəyirik ki, bu cür çirkin əməllərindən əl çəksin. Bu çirkin əməllərlə bir yerə gedib çıxmayacaq.
Bəs siz nə yaxşı məhkəməyə müraciət eləmirsiniz? Yəni məhkəmə yolu ilə bunlar həll olunacaq məsələlərdir.
Onun məhkəməyə də müraciət edəcək. Niyə eləməyəcək ki? Məhkəməyə də müraciət edir.
Amma o sizi sizdən qabaq məhkəməyə verə bilər ki, siz onu ölümlə hədələyirsiniz.
Mənim dövlət qarşısında boynum qılda vincədir. Bu vətən üçün canımı qoymuşam, lazım kəlsə cavab verədəm də, məhkəmə qarşısında da, vətən qarşısında da boynuma düşən borcu yenə yerinə yetirməyə hazıram.
Reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyi institutunun rəhbəri Emin Hüseynli isə heç bir dəqiqləşdirilməmiş informasiyanı yaymadıqlarını bildirir. Onun sözlərinə görə sədərəkdə yeni il ərəfəsində baş verən bəlli olayla bağlı informasiyaları dəqiqləşdirmək üçün qurumun üzvləri sədərəkdə olarkən yerli icra hakimiyyətinin nümayəndələrinin göstərişi ilə bir qrup sakin onları sədərəkdən qovub. Baş verənlərlə bağlı audio yazılar indi də saxlanılır. Emin Hüseynlinin fikrincə bütün bunlar eyni mərkəzdən idarə olunur. Məqsəd isə Naxçıvanda baş verənlər haqqında informasiyalar yayılmamasıdır.
Diktafon yazıları var ki, onlara qarşı orada təxribat olmuşdu. Yerli sakinlər, öyrədilmiş sakinlər tərəfindən və icra bələdiyyə strukturları tərəfindən, yəni öyrədilmiş adamlar göndərilmişdi üstlərinə. Yəni fiziki güc tətbiq olmuşdu. Və mənə yenə də mən hesab edirəm ki, bu həmin işlərin arxası.
Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu isə deyir ki, hüquq mühafizə orqanları bu şəxslə bağlı dərhal ciddi tədbirlər görməlidir.
Birincisi, bu şəxs haqqında mənə elə gəlir ki, həbs qəti imkan tədbiri seçilib, barəsində istintaq aparılmalıdır. Çünki bir neçə jurnalisti ölümlə hədələyib və eyni zamanda Rakinin və Azadlıq redaksiyasının Naxçıvandakı ofislərini partlatmaqla hədələyib. Bunu bir başqası etsəydi, bir müxalifətçi etsəydi, böyük ehtimalla həbs olunardı. Bu baxımdan biz də dair seçkilik salmamağa və hüquq mühafizə orqanlarına üzərlərinə düşən vəzifəni həyata keçirməyə çağırırıq.
Naxçıvan Daxili İşlər Nazirliyindən faktla bağlı hər hansı informasiya öyrənə bilmədik. Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov isə bildirir ki, bütün hallarda jurnalistlər öz peşə fəaliyyətlərini yerinə yetirərkən dəqiq olmalıdırlar ki, sonradan ölüm hədələri ilə üzləşməsinlər.
Ona görə vətəndaşı, istəyir dəxli yoxdur, vətəndaş olsun, polis olsun, onu əsəbləşdirmək, onun əsəbləri ilə oynamaq düzgün deyil axı. Qanun dilində danışarlar, narahat olun.
Aygün Muradxanlının reportajını dinlədiniz, indi isə dünyadakı hadisələrə keçək. Davos İqtisadi Forumunda Türkiyənin baş naziri ilə İsrail prezidentinin mübahisəsi yəqin ki, bugün ən çox müzakirə olunan məsələdir.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər SV7:48 və SV9:48 tezliklər.
Davosda mətbuat konfransında İsrail prezidenti Şimon Peres İsrailin Qəzzadakı 23 günlük əməliyyatına haqq qazandıraraq deyirdi ki, əməliyyatdan qabaq bizə niyə raket atırdılar, nə istəyirdilər? Bunları deyəndə tez-tez yanında oturan Türkiyənin baş naziri Erdoğana baxırdı. İsrailin bu əməliyyatının əleyhinə olmağı ilə bəlli olan Erdoğan sonra izah edib ki, onun xoşuna gəlməyən Peresin ona Davos ruhuna zidd şəkildə müraciət eləməyi olub. Və Erdoğan söz alaraq Peresə deyib ki, siz insanları, uşaqları öldürmüşsünüz və bu çox yanlış hərəkətdir. Daha ətraflı Röşən Qəmbərovun reportajında.
What would you do if you would have on Istanbul?
Hər gecə İstanbula 10 raket, yaxud 100 raket atılsaydı, siz nə eləyərdiniz?
İsrail prezidenti Peres bu sualı Türkiyənin baş naziri Erdoğana ünvanlayıb, barmağını ona tuşlayıb. Erdoğanın reaksiyası indiyəcən Türkiyə hökumət başçılarının İsrailin ünvanına söylədiyi ən sərt tənqid olub.
Sayın Peres, bəndən yaşlısın. Sesin çox yüksək çıxıyor. Biliyorum ki, sesinin bu qədər çox yüksək çıxması bir suçluluk psikolojisinin gereğidir. Benim sesim bu kadar yüksek çıkmayacak. Bunu da böyle bilirsin. Öldürmeye gelince siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Plajlardaki çocukları nasıl öldürdüğünüzü, nasıl vurduğunuzu çok iyi biliyorum. Ülkenizde başbakanlık yapmış olan iki kişinin bana önemli lafları vardır. Tankların üzerinde Filistin'e girdiğim zaman kendimi bir başka mutlu addediyorum diyen başbakanlarınız vardır.
Erdoğan zaldakıları da tənqid edib ki, İsrail prezidentinin Qəzadakı əməliyyata haqq qazandıran çıxışına niyə əl çalıblar? Əməliyyat nəticəsində 1300-ə qədər fələstinli ölüb, onların çoxu qadın və uşaqlardı. Erdoğanın çıxışına mani olmaq istəyiblər. Washington Post qəzetinin toplantıda aparıcılıq eləyən jurnalisti David Ignatius'un bu hərəkəti Erdoğanın lap özündən çıxarıb.
Benim için de bundan böyle Davos bitmiştir. Daha Davos'a gelmem.
Ben be.
Bunu da böyle bilirsiniz. So. Siz konuşturmuyorsunuz. 25 dakika konuştu, 12 dakika konuşturuyorsunuz. Olmaz.
Erdoğan birinci dəfə deyil ki, İsraili tənqid edir. Bir müddət qabaq o, Türkiyə televiziyası ilə çıxışında İsrailin Qəzzanı bombardıman eləməsini qəbul edilməz adlandırmışdı. Demişdi ki, Allah gec-tez günahsızların haqqını tapdalayanların cəzasını verəcək. Amma Erdoğan İsrailin Qəzzadakı əməliyyatına təkcə sözlə reaksiya verməyib, o həm də məqsədli şəkildə yaxın şərq səfəri zamanı İsrailə getməyib. Bundan başqa, İsraillə Suriya arasında vasitəçilik eləmək təşəbbüsündən imtina edib. Türkiyə İsrailin regionda az sayılı müttəfiqlərindəndir. 1996-cı ildə iki ölkə arasında hərbi müqavilə bağlanıb. Bura həm birgə təlimlər daxildir, həm İsrail aviasiyasına hava dəhlizi verilməsi, həm də Türkiyəyə silah satışı. Təkcə 2007-ci ildə İsrail Türkiyəyə 2 milyard dollarlıq silah satıb. Amma bəziləri Erdoğanın Davos'dakı hərəkətinin Türkiyədə martda keçiriləcək bələdiyyə seçkilərinə hesablandığını düşünür. O mənada ki, Erdoğanın rəhbəri elədiyi İslamçı kökləri olan Ədalət və İnkişaf Partiyası bununla Fələstinə ürəyi yanan seçicilərin könlünü ovlamaq istəyə bilər. Türkiyəli siyasi şərhçi Lalə Sarı İbrahimoğlu deyir ki, Qəzzada baş verənlərdən sonra ölkədə Erdoğan hökumətinə təzyiqlər böyük idi. Lalə Sarı İbrahimoğlu deyir ki, küçə nümayişləri çox izdihamlı idi. İnsanlar tələb edirdilər ki, İsraildən silah alınması ilə bağlı müqavilə ləğv edilsin. Sonuncu dəfə belə müqavilə İsrailin Qəzzaya hava zərbələri endirməsindən 2 gün əvvəl imzalanmışdı. Başqa şərhlərə görə Davosda Erdoğan sadəcə qərb ölkələrindən acığını çıxa bilərdi. Davosdakı qalmaqal onun axır vaxtlar baş verən bəzi hadisələrlə bağlı məyusluğundan irəli gələ bilərdi. Avropa Birliyi Türkiyəyə üzvlük dəvəti verməkdən imtina eləyib, Beynəlxalq Valyuta Fondu isə Türkiyəyə yeni kreditlər verməkdən boyun qaçırıb. Bəziləri isə hesab eləyir ki, Türkiyə bir tərəfdən İsraillə münasibətlərə yenidən baxmaq üçün fürsət axtara bilərdi, o bir tərəfdən isə Türkiyə Ərəb dünyasında vasitəçilik eləmək üçün daha üstün və etibarlı mövqelərə yiyələnmək istəyir. Təkcə Ərəb dünyasında yox, həm də Qafqazda buna misal olaraq bəzi şərtçilər Türkiyənin Cənubi Asiya münaqişəsindən sonra Qafqazda sülh və sabitlik platforması irəli sürməsini də xatırladılar.
Rövşən Qəmbərov, Makedoniya ilə Yunanistanın mübahisəsi isə ad üstündədir. Yunanistan həmişə tələb edib ki, Makedoniya adını dəyişsin. Çünki qədim Makedoniya Yunanistandadır. İndi bu mübahisənin yeni davamı. Şəhla Sultanovanın reportajı.
Ölkə vətəndaşlarının milli məsubiyyət hissini qaldırmaq üçün ideal qədim qəhrəman axtararkən Makedoniya rəsmiləri uğurlu bir sözçü tapdılar. Tarixi şəxsiyyət olan Makedoniyalı İskəndəri, dünyanın böyük bir hissəsini işğal etmiş qədim Yunan hökmdarı və döyüşçüsü afişalardan Makedoniya vətəndaşlarına baxaraq belə bir mesaj göndərir. Sən Makedoniyasan. İskəndərin televiziyada yayımlanan reklamı isə onun qanlı vuruşmada indiki Makedoniya dilinin Cənub Slavyan ləhcəsində öz döyüşçülərini çağırdığını təsvir edir. Hətta Skopyenin kiçik beynəlxalq aeroportu da bu təbliğatdan kənar qalmayıb. Bugünlərə qədər başqa adı daşıyan aeroport artıq Makedoniyalı İskəndər aeroportu adı alıb. Aeroportdakı nəhəng büstün yanından keçənləri bəlkə də bütün bunlar elə də diqqətini çəkmir, lakin bu artıq Yunanistanın səbrini daşırıb. Afina artıq 17 ildir ki, şimal qonşusu ilə Makedoniya adının və qədim hökmdarın kimə məxsus olması hüququ ilə bağlı gərginlik yaşayır. Yunanistan bu məsələyə görə Makedoniya Yunanın NATO-ya qəbul olunmasını bloklaşdırıb və Avropa Birliyinə üzv qəbul olunmasına maneçilik törədir. Lakin Makedoniya hökumətinin sözçüsü Sefik Duraki bundan heç də narahat görsənmir.
Biz öz Yunan kökümüzün qaytarılmasını öz milli mənsubiyyətimizin ifadəsi kimi görürük. Bu millətin formalaşması prosesidir və dövlətçiliyin tanınmasıdır. Bu təbliğat xarakteri daşımır.
Afina rəsmiləri isə bununla razılaşmırlar. Qədim hökmdar və onun əcdadlarını şərəfləndirmək üçün Makedoniyada tikililər, yollar və meydanlara onların adları verilir. Duraki özü bu ay ərzində iki yerə Makedoniyalı İskəndərin adının verilməsini elan edib. Ölkənin əsas şimal-cənub Avropa yolu Makedoniyalı İskəndər adı alıb. Skopyadakı futbol stadionu da tezliklə İskəndərin atası 2. Filippin şərəfinə adlandırılacaq. Makedoniyalı İskəndər qədim Makedoniya krallığının
Ukraynanın paytaxtı Pella şəhərində anadan olub. Rəsmi Skopyonun dediyinə görə bu da qədim hökmdarın onlara məxsus olmasına əsas verir. Lakin Pella bugün Yunan Makedoniyası kimi tanınan əraziyə aiddir və Yunanlar iddia edirlər ki, İskəndər irsinin daşıyıcısı yalnız Yunanistan olmalıdır.
Şəhla Sultanova, bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra İslam və Demokratiya proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.